Kā saprotu, revīzija tad nenoslēdzas tikai ar ziņojumu, bet kas tad ir arī varbūt valsts kontrolas skatījums? Ir pagājis vairāk nekā gads, kā jūs vērtējat, vai tās iesaistītās institūcijas un arī ministrijas ir tos ieteikumus ņēmušas vērā un ir kaut kāds arī progress, vai tomēr vilcinās ar šo lūšā aizsardzības statusa maiņu, piemēram?
Pagājušā gadā valsts meža dienas, lemjot par lūšu medību limitiem, pamatojumu, kādu bija apsolījis sniegt, nesniedza. Ir apņemšanās, ka šogad lemjot par lūšu medību limitiem, valsts meža dienas pamatos, tātad kāds ir mērķis, vai tiešām nav nevienas pieņemams alternatīvas, un ka tas nekaitēs sugas populācijas saglabāšanai labvēlīgā aizsardzības statusā. Otrs ieteikums tātad bija saistīts ar normatīvā akta, tas ir ministru kabineta noteikumu grozījumiem, par to ievieš un atbildīgi gan vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, gan arī zemkopības ministrija. Tātad paredzot, ka lūši vairs nav medījama suga, bet kā īpaši aizsargājuma. Bet termiņā, kādā abas ministrijas bija apņēmušās tos ieviest, tas ir šī gada vasarā, tas tomēr vēl nebija veikts. Ministrijas savstartēji nevarēja saskaņot. Mēs tā esam vienojušies, ka termiņš tika pagarināts līdz nākamā gada aprīlim.
Zemkopības ministrija norādīja, ja runā tieši par medību noteikumu izmaiņām, kā ar tām ministrija varbūt vilcinās tādēļ, ka Saeimas tautsaimniecības komisijā vēl nav skatīta tad šī sabiedrības iniciatīva par lūšu medību liegumu, vai tas ir kavējošs faktors?
Nu, šī brīdī tām nevajadzētu būt kavējošam faktoram, jo saskaņā ar šobrīd spēkā esošo likumu. Šāds uzdevums ir deleģēts ministru kabinetam attiecīgi noteikt, jā, šo sugas statusu, un arī mēs bijām rosinājuši attiecīgi grozīt šos ministru kabineta noteikumus. Tas ir ministru kabineta mandāts par to lemt, un attiecīgi arī vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrija sagatavoja šos grozījumus, kuri tiek saskaņot ar zemkopības ministriju. Tā kā tam, nē, šādi šķēršļi nav.